foundation of the world. As Elohim, he thought it tall. No kids there created the worlds, but in Jesus, he expressed his love to us.
Evo samo da provjerimo da li me čujete. Znači, čujete mene i pjesme, evo. Evo, Božji blagoslov, čujemo se preko ovako tehnike, preko interneta. Još uvijek čekamo da smo sigurni da su se svi oporavili i da je sve u redu i da vidimo kako će stvari ići. Pa da onda možemo organizirati možda i uživo, vidjet ćemo iz tjedna u tjedan kakva je situacija. Prošli put se ispričavam za tehničke probleme. Pokušao sam na isti način na koji smo i tjedan dana prije toga ostvarili, realizirali streaming, ali jednostavno nešto tehnički nije funkcioniralo i onda nisam uspio uspostaviti tehniku ni sat vremena i onda smo jednostavno morali odustati, odnosno preskočiti prošlu nedjelju i evo, sad smo uspostavili tehniku i takvih problema više ne bi trebalo biti. Tako da što se toga tiče bi trebalo biti da je sve u redu u buduće. Danas bi kao i onaj put, prošli put kad smo imali službu prije dva tjedna, nastavili sa slušanjem nekih od prorokovih propovjedi koje nemamo prevedene. Evo, ja sam izdvojio 2-3 dana da pripremim prijevod. I taj prijevod bi trebao biti dosta dobar, da može poslužiti nekome ko želi poslije prevoditi tu propovijed kao dobra osnova i dobra pomoć u prijevodu. Ono što je svakako ako neko se odluči prevoditi propovijed bilo koju od ovih koje na ovaj način realiziramo, treba imati u obziru da sam prevodio simultano dok sam slušao i da može se desiti da mi je promakla koja kratka rečenica ili riječ, tako da se uvijek treba osloniti na transkript, a onda ovo može biti korisna pomoć za prijevod i cilj nam je ili želja mi je da na ovaj način povećamo broj propovjedi koje ćemo imati prevedene i da na taj način se još uključite ako neko ima na srcu raditi nešto za Boga i za poruku, onda na ovaj način ja mislim se može malo lakše i brže prevesti propovijed. Dakle, cilj je da prevodimo ono što nemamo prevedeno, možda ponekad prevedemo ili stavimo nešto što imamo prevedeno, ali ideja je da bude nešto što nemamo prevedeno. I također, kao i prošli put, nakon propovjedi bi se zadržali i pokušali neke od bilježaka ili neke stvari koje smo čuli u propovjedi naglasiti, spomenuti. Možda nešto toga promakne dok se sluša. Tako da bi možda još malo razgovarali o stvarima iz propovjedi koje smo čuli na kraju službe i tako bi završili službu. Tako da bi imali prvi dio slušanja propovjedi, poslije još malo razgovora i malo izdvojenih stvari iz propovjedi koje bi komentirali. Evo, toliko. Imamo danas jednu jako dobru propovjed. Nekad je postojao stari prijevod ove propovjedi i naravno u dosta lošem izdanju u smislu kvalitete prijevoda. Tako da oni koji su stari vjernici poruke će se sjetiti te knjižice štampane na ovu temu, a oni koji nisu imali dosta prilike čuti, poslušati, čitati tu propovijed ili makar ne ovako prevedeno, sigurno će im biti na blagoslov. Pa ako dopustite da kratko pognemo glave, dragi Bože, skupili smo se opet ovako da uzmemo nešto iz tvoje riječi i da uzmemo nešto iz tvoje riječi protumačeno za naše vrijeme, Gospode, otvoreno. Tvoja Biblija je knjiga, ali potreban je moćni anđel da otvori tu knjižicu i da nam je da da se mi nahranimo njome. Mi znamo da u otkrivenju je moćni anđel dao otvorenu knjižicu. Mi te pozivamo, Gospode, da nam otvoriš svoju riječ koja je pisana. Mnogi ljudi je čitaju, ali dalje im je zatvorena. Ne razumiju što ona znači, pogotovo ne što to znači za naše vrijeme. Ti si nam poslao proroka koji nam je to razjasnio, stavio nam je to u kontekst našeg vremena. Nismo, Gospode, osuđeni na to da sami tumačimo ili sami pretpostavljamo šta bi stvari mogle značiti, nego imamo potvrđenu riječ. Ta potvrđena riječ je ono što želimo danas poslušati. Molimo da nam progovoriš našim srcima i dušama i da nam, Gospode, pomogneš da budemo bolji kršćani, da bolje služimo tebi, da se ohrabrimo u vjeri, jer pismo kaže da vjera dolazi slušanjem, slušanjem riječi Božje. Neka bi tako bilo danas svima koji budu slušali ovu propovijed. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. U redu. Evo, samo da pokrenemo. Znači, naslov propovijedi je On je trebao proći onuda, a tema je iz Luke 19. poglavlje i odatle će prorok čitati, tako da možete pripremiti svoje Biblije, otvoriti u Luku 19 i poslušati ono što prorok govori na tu temu. Petar je rekao na dan pedesetnice, ovo je ono. Ako ovo nije ono, ja bih htio ostati s ovime dok to ne dođe. Ovo je divno. Tko bi ikad pomislio da će kršćanski poslovni ljudi proizvesti nešto poput ovoga? Potrebna je Božja milost za to. Razmišljao sam dok sam slušao svjedočanstva i kad sam slušao velike stvari koje je naš blagoslovljeni Bog učinio za njegov narod, razmišljao sam kako će biti veliko tog dana. I rekao sam bratu, mom dobrom bratu Westonu ovdje, a on govori svako popodne, bilo bi dobro da ga poslušate. On je zaista veličanstven naučavatelj Biblije. I rekao sam, dok gledam niz ovaj stol i vidim mlade i stare kako sjede zajedno, postoji jedna blagoslovljena sigurnost koju ja imam da ću jesti s vama ponovno. To neće biti doručak možda, a to će biti večera kad se bude gotovo. Ja se pitam kako ćemo se onda osjećati ako samo mali dodir predukus božanske slave donosi ovakav oblik atmosfere, kako će biti kad budemo sjedili u punini njegovog pomazanja. Često sam se pitao kako će biti kad bude postavljen veliki stol kroz zrak i kralj slave dođe, pogleda taj dugački stol i mi budemo sjedili jedni preko drugoga i uhvatimo se za ruku i kažemo, sjećaš li se takome tog jutra? Ovdje sjede neki stariji veterani sa sjedom kosom koji su mi popločali put. I razmišljao sam o časti i privilegiji da stanem ovdje pred takvim ljudima i da pokušam govoriti njima. Kad mnogi od vas ljudi ste bili na bojnom polju, propovjedajući, popločavajući mi put kad sam ja bio mali dječak griješnik, osjećam se počašćen da stojim ovdje. I nije to, ja imam vrlo malo svoga u tome, Ako ima išta, čast je pripada vama. Stali ste na kutovima ulica sa tamburinom i gitarom i pripremili me putem. Ja sam idem putem za koji ste vi rekli da će doći. I Božja milost je osigurala to za sve nas. Njemu dajemo čast i slavu. Ovo društvo kršćanskih poslovnih ljudi mi puno znači. Ja sam bio postavljen u službu u misionarskoj baptističkoj crkvi od doktora Roy i Devica iz Big Springsa u Teksasu. I onda bio sam baptist. Znate, baptistička crkva, vi ne možete biti izbačeni iz baptističke crkve zbog doktrine, jer oni nemaju doktrinu. Samo društvo. Društvo baptista. I svaka crkva je suverena sama po sebi. Ono zbog čega možete biti izbačeni iz baptističke crkve je nemoralni život. Tako, napustio sam baptističku crkvu tako da bi bio slobodan od svih denominacija. Da mogu propovjedati tijelo Kristovu. Ja pripadam jednoj organizaciji ovog jutra. Imam mnogo počasnih akreditiva kući koje su mi ljudi poslali iz različitih denominacija od presbiterijana pa nadalje krug, ali pripadam jednoj službeno, a to su kršćanski poslovni ljudi. Imam njihovu karticu u svom džepu i ja sam ponosan da sam u članstvu ove velike grupe jer ona je međudenominacijska. I našao sam takvu divnu grupu ljudi, cijelo biće, laici. Oni pokušavaju napraviti sve što mogu da proslave Isusa Krista. Ja sam zasigurno sretan da ih podržavam sa svime što imam. Kad sam prvi put došao u evanđelizam na teren ovakvog tipa, nikad nisam čuo za pentekostalce. Čuo sam da kažu sveti valjači i tako dalje. Ali našao sam ih. Oni su bili jedna od najdražih grupa ljudi, slobodni koliko to moglo biti, s ljubavlju, dobrog srca, dobre prirode, ali našao sam među njima i kao što sam našao kao među baptistima, razlike među njima. Mogao sam stati na jednu stranu kao skupština ili crkva Božja ili tako dalje, ali ostao sam slobodan da mogu biti u procijepu i da mogu reći da smo svi braća i dođemo zajedno. Jakov je iskopao tri zdenca. Prvi zdenac, otjerali su ga Filisteci, vjerujem da ga je nazvao pakost. Drugi veo je iskopao i potjerali su ga i nazvao je svađa. Iskopao je treći zdenac i rekao ima mjesta za sve nas. Mislim da oni koji jašu na jednogrboj, dvogrboj, trogrboj, devi, svi možemo piti iz ovog izvora. Svi možemo piti zajedno. Ja sam tako sretan za ovo i vjerujem da jednog dana da će nas Bog skupiti sve zajedno, sve ljude, svih denominacija, Božju djecu u jednu veliku otkupljenu crkvu. Znate, Salomonov hram kad je bio klesan, bio je klesan u različitim dijelovima svijeta. Daske libanonski cedar je bio doplodjen do Jope i onda na volovima do Jeruzalema i tako dalje. I klesari godine su godinama klesali kamenje u različitim oblicima, ali kad su se skupili zajedno nije bilo neprikladno kamena, među njima svaki kamen je legao na svoje mjesto. Ja mislim da je to ono što Bog radi, kleše nas iz metodista, baptista, presbiterijana, pentekostalaca, ali kad Isus dođe, mi ćemo svići kamen do kamena, cementirani ljubavlju Božjom, i Bog će uzeti svoju crkvu. Sada, tako je dobro biti u Takomi. Takoma je uvijek imala mjesto u mom srcu, nekako ne znam, ali uvijek je bilo toplo mjesto za Takomu. Na ovom sjeverozapadu zemlje ovdje je divno, vaša stabla, puno vode, dolje u pustinji, u Phoenixu, nedavno ja sam bio u pustinji, i sve tamo što god dotaknete ima trn na sebi. Ako dotaknete bilo što, to je lijeno, neće se pomakne, ima trn na sebi. Da taj isti tip biljke donesete ovdje, postaće to list, zato što će dobiti vodu. I to je ono što ja mislim o našoj crkvi. Za mnoge od njih mi mislimo da su hladne, formalne i nezainteresirane, ali one su samo ostale bez duhovne vode. Sve što im treba je malo vode da ih omekša, da postanu divan list i daju hlad. Bog ima obilje toga. I ne morate to činiti štedeći, znajući da je on nepotrošan izvor života. Možete li zamisliti, imao sam ljude koji su mi rekli, brate Brahame, tražio bi Boga da me iscijeli, ali znam da je zauzet. Pa, možete li zamisliti malu ribu ovoliko dugačku usred Atlantskog oceana i da kaže bolje da štedim ovu vodu dok je pijem, može je nestati jednog dana. To je toliko inteligentno kao da mislite da vi možete ikad iscrpiti Božju dobrotu prema sebi. Možete li zamisliti malog miša toliko dugačkog pod velikim žitnicama Egipta da misli jeću samo dva zrna na dan jer neće potrajati do zime. O, tražite izobilno da vam radost bude potpuna. Ne bojte se tražiti Boga bilo što jer on voljniji dati nego što ste vi primiti. Ako bi makli tu malu stjenu u stranu i da znamo da je on voljan da to učini, vi ste njegova djeca, on vas voli. Znate kako vi volite uslužiti i činiti dobre stvari svoje djece. Koliko više? Ta crta očinstva roditelja prema svom djetetu, to dolazi od Boga. Jer on je otac svih nas. I on nas voli i on želi učiniti za nas. Kad bi nas uskladio sa blagoslovima, kad bi se mi uzdali u njega, nebesa su otvorena svima nama. Znam ovog jutra. Imali ste toliko dobrih stvari, znam, ne želimo naučavati previše dugo i malo sam promukao od puno govorenja i ne želim uzeti previše vašeg vremena, ali htio bih da uđemo u ovu malu temu ovog jutra kao malu dramu i onda neću potrošiti previše glasa jer idem na drugi skup od 11 dana nakon tjedna od nedjelje do nedjelje nakon ovoga. I htio bih pročitati dio Božje riječi ovog jutra iz Biblije. 19. poglavlje Svetog Luke, čitamo ovo. I uđe Isus u Jerihon, te je prolazio kroza. I gle, bijaše ondje čovjek imenom Zakej, koji bijaše nad carinik i bijaše bogat. I htjede on vidjeti tko je to Isus. Ali ne mogaše zbog mnoštva, jer je bio niska rasta. I potočao on naprijed i uzvere se na smokvu da ga vidi, jer je on trebao proći onuda. Voljom Božjom, htio bih upotrebiti za svoj tekst sada za nekoliko trenutaka dok se molite za mene. On je trebao proći onuda. Mora da je bila užasna noć. Mali čovjek je bio toliko umoran, toliko uznemiren. Znate, te besane noći. I njegova žena, Rebeka, je rekla, Zakeju, u čemu je problem s tobom? On je rekao, ništa, možda posao u gradu je išao loše danas i to je ono što me drži da sam takav da ne mogu zaspati. Ali znate, Rebeka je znala bolje od toga. Ona je bila vjernica u Gospoda Isusa i ona se molila za njezinog muža, poslovnog čovjeka u gradu, da postane sljedbenik Gospoda Isusa. Znate, osuda vas može načiniti vrlo nemirnima. Ona čini to. I tako, dobra žena koja se moli ili majka može napraviti više za kraljevstvo Božje na svojim koljenima u kući nego ponekad što propovjednik može napraviti na bini. To je točno. Tako ona je znala da Isus iz Nazareta dolazi u grad sutra jer ona je bila njegova sljedbenica, ona ga je voljela i ona je našla nešto u njemu što je bilo drugačije od drugih ljudi. I nitko ne može doći u kontakt s ovim blagoslovljenim Gospodom Isusom, a da ne zna da je on drugačiji od bilo koga drugoga. I Rimljani, kad su ga došli slušati, okrenuli su se i rekli, nikad čovjek nije govorio ovako. Bilo je nešto drugačije kad sretnete Isusa, to mijenja vaš život. I ona je mislila da ako ikad dovede Zakeja,
da ode i da se sretne sa Isusom, da će to biti dovoljno. Ali u tim danima oni su bili vrlo kritični prema Isusu, kao što su većinom danas. Oni su ga kritizirali. I tako, popularno vjerovanje o Isusu je bilo da je on fanatik, da on ide okolo i da se ne slaže sa svećenicima i da pokušava razrušiti njihovu religiju, i oni su imali sve tako postavljeno da oni nisu htjeli da to bude razrušeno, oni su htjeli to baš tako. Ali znate, Bog ima ponekad drugačije mišljenje. Tako ona je znala da ako ikad uspije dovesti Zakeja, znajući da je on čovjek poštena srca. On je bio poslovni čovjek u Jerihonu, vrlo bogat čovjek, i recimo da je imao restoran. Ali on je bio vrlo bogat, ali nije napravio ništa pogrešno da bi bio bogat, bio je pošten. I bez obzira u kojem ste vi poslu, ako ste pošteni, Bog vas može upotrijebiti. Pošteno srce će uvijek odgovoriti na istinu. Tako, Rebeka je znala ovo i ona se molila puno za Zakeja, znajući da je Isus obećao da će posjetiti grad. I naravno, to uvijek donosi mješano mnoštvo. Biće tamo neki da ga kritiziraju, neki da ismijavaju, a drugi će vjerovati. Ali ako ona ikad dovede Zakeja da ga vidi, a znate, svećenici su rekli, rabije je rekao, ako bilo tko ode čuti ovog čovjeka, dobit će svoje papire, bit će izopćen, jer mi ne toleriramo takve stvari. A on samo dolazi u grad da uzrokuje probleme, da razbije naše crkve, da uznemiri ljude, tako nitko ne smije ići da ga vidi. Tako Zakej, budući da je bio član velike crkve i dobar prijatelj, igrao je golf sa rabijem, on si nije mogao dopustiti da ode. Tako bila je samo jedna stvar koja je mogla promijeniti tu situaciju, to je bila molitva. Molitva mijenja stvari. Ona radi nešto kad se molite. Tako možete vidjeti zašto je imao nemirnu noć. Rebeka se molila i Bog je slušao. Mali Zakej nije mogao počinuti. Bio je toliko rastrgan. Tako da konačno Rebeka je nekako se okrenula na stranu i rekla, hvala ti Gospode. Ja znam da ti radiš s njim, jer on nije imao mira. Kad postane nemiran, sjetite se, Bog radi s njim. Tako, oni su odjeću koju je imao na sebi i on je dotjerivao svoju kosu pred ogledalom. Rekla je, Zakej, pa rano je. Što radiš ovdje tako rano? Nisam mogao spavati, pa sam pomislio da izađem i uzmem malo zraka prije nego što idem na posao ovog jutra. Ona je znala da Bog radi s njim. Ustao je rano. Tako dotjerao se, ona ga je gledala dok je išao stepenicama i izašao na ulicu i držao ruke iza sebe. I stajao je tamo, ajde da vidimo čemu razmišlja. Rekao je, znate, ovo je dan da taj galilejski prorok dolazi u grad. Htio bih ga dobro pogledati. Znate, čuo sam za i protiv, ali kad bi ga mogao vidjeti, ja bih mu otišao do lice i rekao bih mu što mislim o njemu. Onda napravit ću da se osjećam malim kad ga vidim. I znam sada da bi on trebao doći kroz južna vrata, tako otiću tamo dolje na južna vrata i čekat ću. I kad on prođe, ja ću mu očitati lekciju. Znate, mi možemo biti takvi. Ja ću stajati tamo i čekati dok ovaj prorok svetih valjača ne prođe. Ja ću mu dati do znanja da ovo božansko iseljenje i sve ove stvari, da su to gluposti, jer rabi je prošao visoke škole i on zna o čemu govori. Tako, reći ću mu da on može utjecati na hrpu nepismenih sa svojom mentalnom telepatijom, ali naravno ne može govoriti čovjeku koji je obrazovan kao što sam ja, ja ću mu to reći. ovog jutra kad sam razmišljao, kad sam išao u restoran da jedem, neki mali tineđer je došao i ubacio kovanicu za ovu staru bugu-vugu ili što god da je to. I morao sam gotovo prebaciti svoje uši u nižu brzinu da ne čujem to, da možete jesti. I ovog jutra dok smo jeli, ta divna pjesma Naprijed kršćanski vojnici marširajući kao u rat. O, kako to oduševljava moje srce. Moja hrana je imala drugačiji okus zato što smo u nebeskoj atmosferi i gdje je Isus, tu je uvijek nebo. I onda, dok su čekali, on je se gurao i gužvao i rekao samo trenutak, ako ostanem ovdje, ja sam tako nizak, da će se neko progurati ispred mene, pa bolje da odem kući. Ali znate, ako ste odlučili u svom srcu da ćete vidjeti Isusa, nećete biti poraženi, to je točno. Tako stavio ruke iza sebe i počeo je hodati natrag i nešto mu je rekla. Hoćeš li ti otići bez da mu kažeš ono što si rekao da ćeš mu reći? I on je rekao sebi, ne, neću biti poražen. Tako odlučio je u svom srcu da će čekati da ga ne vidi. I onda nakon što ga vidi, odlučit će je li on u pravu ili u krivu. I rekao je, znaš, čuo sam Rebeku da je rekla da on ide u Levinski restoran. I zašto će on ići tamo? Znate, ja imam najbolji restoran u gradu. I zašto bi on jeo tamo preko, a ne u mom restoranu? Moj bi trebao biti najbolji. I na kraju krajeva, ja sam veliki član velikog Sanhedrina. Ja sam ugledan čovjek u ovom gradu. Ja sam inteligentan čovjek. Imam najbolju hranu, a zašto će on otići tamo da jede s njima? To je bilo radi toga što je on bio tamo pozvan da jede tamo. Isus ide tamo gdje je pozvan. To je točno. On se nikad neće gurati k vama, vi ga morate pozvati, to je istina. Tako on je rekao, ako on ode tamo, on mora ići ovuda ovim putem, kroz ulicu Haleluja, tako dok bude prolazio ulicom Haleluja, na kutu mora skrenuti prema restoranu. Ja ću čekati tamo gdje on skrene i bit ću potpuno sam. Dobro ću ga pogledati i ja ću znati, radi toga što imam inteligenciju, tako ja ću znati što je taj čovjek kad ga vidim. To je točno. Hoće.
Tako on odlazi tamo do kuta i stoji na kutu i kaže, evo ovdje stojim i ja ću čekati dok on ne dođe iza tog kuta tamo i onda ću ga dobro pogledati i znaću sve o ovom čovjeku. Kad dođem u svoju klasu, sljedeću subotu ujutro, ja ću im reći ovom galilejskom proroku, samo čekajte da ja vidim. Tako odlazi do kuta, lupa svojom nogom, lice mu crveno, zato što je bio izguran tamo, on je mislio da je on netko. Dok mislite da ste netko, nećete dospjeti nigdje, samo zapamtite to. Morate se maknuti od onoga što ste vi. Mi i tako nismo nešto. Prije nekog vremena bio sam dolje u Tennesseeu, bio sam u muzeju i imali su procjenu tamo ljudskog tijela. I čovjek koji je težak oko 70 kila, kemikalije vrijede 84 centa. I tako tamo su stajala dva mladića i razgovarala o tome. Ljudsko tijelo, imate dovoljno kalcija i tako dalje da okrećite ili pošpropite počkino gnjezdo ili nešto tako u svom tijelu. I onda ćete staviti šešir od $10 i kaput od $50 na tih 84 centa i podići nos da kad bi padala kiša utopili bi se. I to je točno, takva je ljudska rasa. Nije li to točno? Netko. A vi ste 84 centa i to je točno. Jedan mladić je rekao drugome, Johne, pa i nismo nešto na kraju krajeva, 84 centa. Ja sam izveo mladića i rekao sam, ali mladići imate dušu koja vrijedi 10 miliona svjetova. Pobrinite se za to. 84 centra ne vrijedi puno. Ali 10 tisuća svjetova znači vam sve.
Tako ako je ovaj mali čovjek stajao tamo, počeo je razmišljati, znate što, budući da sam toliko nizak koliko sam nizak, i ako to isto mnoštvo koje je bilo tamo dolje, ako mi dobro kažu, jedan pogled na njih, oni će ga svi pratiti nakon toga. Čim dođu u kontakt s njim, vi ćete ići gdje god on ide od tad nadalje. Tako ako oni dođu ovdje, ja sam prenizak, to isto mnoštvo, plus svi oni koji će on pokupiti između tamo i ovdje, bit će ovdje. Tako neće mi biti ništa bolje ako budem stajao ovdje, nego što mi je bilo kad sam stajao tamo. Tako počeo je razmišljati što mogu sad napraviti. I ako ste odlučni da vidite Isusa, Bog će vam omogućiti način. Tako počeo razmišljati što može napraviti. Tako kad njega je stajala smokva. I pomislio je, to je dobra ideja. Popet ću se na tu smokvu i kad se popnem tamo, naći ću si dobro mjesto da sjednem i kad on prođe, bit ću sam i moći ću ga dobro vidjeti. I sljedeća stvar, kako se popeti tamo, on je nizak. Imao je na sebi najbolju odjeću, bio je dotjeran najbolje. Vidite, svijet voli glamur. Isus nije bio glamurozan, nego običan, uobičajan čovjek. I evanđelje danas nije glamur. To je obično staromodno spasenje za sve ljude. Nije se promijenio. On je isti. Ali svijet misli da morate biti obučeni tako i tako. Da morate staviti svoje najbolje manire. Da morate biti nešto što je kongresman Upshaw znao reći, biti nešto što nisi. I to je točno. Ima toliko glume među ljudima danas, pokušavajući biti nešto, pokušavajući govoriti različito, pokušavajući nešto što nisi. Ja se molim da živim, da vidim dan kad će ljudi biti ono što jesu. Tada će se svaki čovjek znati kako da vam se obrati. Neka Bog ubrza dolazak dana kad svaki čovjek koji tvrdi da je kršćanin, da bude ono što je. Da ja ne vjerujem Kristu, ja bi bio protiv njega. Bio bi ovdje i govorio protiv njega. Ali ja mu vjerujem i ja ga volim. I ja sam za njega sa svime što je u meni. Ja sam za njega. I tako Zakaj se počeo pitati kako će ga uspjeti vidjeti. Vidite, ovog proroka dok bude prolazio, sjetite se kod kuće, cijelo vrijeme u kući, Rebeka se i dalje molila, o Bože, na neki način, napravi način da Zakaj dođe u kontakt sa ovim prorokom danas. On je dobar čovjek, on je pošten i ja vjerujem ako mu ikad dopustiš da dođe u kontakt s ovim prorokom iz Galileje, vjerujem da će postati pobožen kršćanin. Tako ja se molim, Gospode, da ti pomogneš mom jadnom voljenom mužu. Bog zna da trebamo više takvih žena danas. Kad je ženstvenost razbijena, kralježnica nacije je slomljena. Kad žene dođu do točke do koje su došle naše američke žene danas, to je sramota kako se ponašaju naše američke žene. Imam isječak iz novina i vjerujem da 60% mladića koji su otišli preko mora u ovaj zadnji rat, da se rastalo od svojih žena prije nego što su se oni vratile, njihove žene su išle s nekim drugim u ovim vojnim tvornicama radeći. Ona nema što raditi u vojnoj tvornici. Ženino mjesto je u kući sa svojom djecom, ako je njezin muž bolesta i ona mora raditi, onda je to drugačije. Ali mjesto žene je u kući, u kuhinji i kada ona napusti to, ona je van svog mjesta. To je potpuno točno. I kad žene počnu pušiti cigarete, kao što to rade danas, i čak žene koje se nazivaju kršćankama puše cigarete, to je najniža stvar koju ja znam da žena može napraviti, je pušiti cigarete. To je točno. Ne ispričavam se za tu primjedbu, jer ako ovaj anđel gospodnji, ako smatrate da je on gospod, vaše šanse će biti tanke kad dođete na sud pušeći cigarete. To je točno. Nema koristi od toga. I to je najveća sabotaža i to je najveći plan pete kolone koji je na zemlji. 80% majka koje rode u ovim Sjedinjenim Državama majke koje puše cigarete, oni ne mogu podići svoju djecu kako bi trebali na prsama, mora im dati bocu radi toga što uzimaju nikotinski otrovi, ne dosegnu ni 18 mjeseci doba. Peta kolona neće nam štetu nanijeti Rusija, naš vlastiti moral nas dovede u trulež. Ne radi štetu crvendač koji kljuca jabuku, nego crv u srži. Amerika je zavedena svojim vlastitim nemoralom. Točno, i kad je majčinstvo razbijeno, slomljena je kičma nacije. Kad sam bio kod Hotentota u Africi, netko mi je rekao, brate Branhame, zar nemate divnih žena u Americi? Sve vaše pjesme su nešto prljavo o ženi. Ja sam pognuo svoju glavu i otišao. Najgori na svijetu. I vi radite idole, ove idole, ove Elvise Preslije i tako dalje, i dopuštate takve stvari u svojoj kući, izbacite to smeće iz svoje kuće. Mi smo kršćani. Mišari se hrane mrtvim truplom. Mi nismo mišari. Mi smo golubi. O tome ću propovjedati večeras u redu, tako... Ako je vaša želja u vašem srcu ispravna i vaši apetiti su ispravni, vi ćete se hraniti i raditi ispravne stvari ako je to u vašem srcu da radite to. Dakle, svijet želi glamur. Oni ne žele staromodnog propovjednika više, staru paklenu vatru i sumpor, ako smo nekad propovjedali. Danas oni žele malo kovčave kose hollywoodskog tipa sa ogrtačem poput trepate mantije, ili ne znam što, da ustane izvali nekoliko šala. Imamo previše šala u javnosti danas, Arthur Godfrey i tako dalje, i svi ovi, kako ih vi nazivate. Ali ono što mi trebamo danas je starinsko evanđelje i silu uskrsnuća Isusa Krista i čišćenje u crkvi od propovjedaonice do garderobe. To je točno. Mi trebamo to, ljudi, žene. Imamo previše hollywoodskog evanđelizma, puno glume. Trebamo pravog Isusa Krista. Amen. Tako, taj glamur ne ide sa Isusom. Sva ta fina odjeća koju je imao na sebi, fino dotjerana kosa, njegova fina egipatska odjeća nikad ne bi privukla pažnju Isusa Krista, njega nije briga koliko si siromašno odjeven ili drugo, on gleda na tvoje srce. Tako je Zakaj pomislio, ne mogu se popeti na to stablo, da se popnem i da se moram spustiti da ga sretem, ne bi bio prezentabilan. Prije nekog vremena u mojoj crkvi bila je djevojka koju sam zamolio da otpjeva specijalnu pjesmu to veče. I ona je divna, mala pjevačica. Ona je siromašna obitelj, stvarno siromašna je. Imali su težak život. I ona je rekla da ne može pjevati. A ja sam pitao zašto. Nije mi htjela reći zašto. I ona je izašla vani i rekla je drugoj djevojčici da nema novca da stavi manikuru na kosu. Znate, te kovrčave stvari. Tako rekla je, to je krivo, znam da to nije točno. Što je to? Trajnu u kosu. Što je manikura? O, nokti. O, ona je htjela, nije imala novaca da stavi trajnu kosu. I ja sam rekao toj djevojki, znaš što, ja te ne bih pustio da pjevaš sada, to je točno. Ti ne ideš tamo da se pokažeš ili da budeš šov pred tim ljudima, ti dolaziš da pjevaš evanđelje Isusa Krista, točno. Svaki drugi stav od toga Bog bi ga odbacio, to je točno. Tako Zakaj, njegova odjeća nije činila nikakvu razliku. Ali ako ste vi odlučni da vidite Isusa, Bog će vam omogućiti da ga vidite. Tako on je rekao, ne mogu se popeti na ovo stablo sada, mora postojati nekakav način i Bog uvijek ima način. Tako je on pogledao dolje na kut i gradska kanta za smeće je stajala tamo. I on je pomislio, možda da odem dolje i uzmem kantu za smeće i dovučem je ovdje i mogu se popeti na kantu za smeće i onda popeti na stablo i doći gore. Tako on je pomislio da je to jako dobra ideja, znate, Bog zna kako da nas spusti dolje. Tako otišao je dolje do puta i uzima kantu za smeće i skupljač u gradu još nije prošao da uzme skupljeno. Tako je, svaka kanta je bila puna, nije bilo ništa u sto, tako da je pomislio, on je čuo da dolaze i morat ću požuriti jer on nije još daleko, čujem veliku buku. Znate, to mi se nekako sviđa. Gdje god nađete Isusa, naći ćete malo buke. To nekako odgovara mom irskom naginjanju. I posebno nakon što je promijenjeno. I znate, onda u hramu, kad je Aron svećenik bio pomazan da ode u svetinju na svetinjama, i on je imao na rubu svoje haljine mogranj i zvono, jedini način da koji su znali da nije ubijen u Božjoj prisutnosti, da još uvijek živ, bila je ta buka. Kad je on hodao koja je se stvarala, znali su da je još uvijek živ. I ja mislim ponekad kad čujem malo amen ili slava Gospodu, da još uvijek ima malo života negdje, malo buke od negdje. Tako mali Zakej je pokušao povući kantu za smeće i nije uspio i rekao je moram požuriti. Tako segnuo je dolje svojom rukom zato što je bio odlučan da vidi Isusa sada. I on je uzeo kantu za smeće sa novom odjećom na sebi. Evo ga, hoda sa kantom za smeće. I čuje nekoga da se smije i pogleda i vidi svog konkurenta kako stoji na kutu i da kaže želio bi da pogledate. Zake ima novi posao. Pa, fini Zakej, čovjek sa restoranom je postao čovjek koji skuplja smeće u gradu. Njegovo malo lice je pocrvenilo, pogledao je okolo. I znate, Bog napravi da dolazak Isusu dođe bude tako ponizan da se ponekad vaše lice zacrveni. On vas napravi da radite stvari koje mislite da ne bi radili, ali ako ste odlučni, vi ćete to napraviti. Tako kad je došao tamo, njegova pravedni gnjev je počeo rasti, nije mogao poreći onda. Znate kao kad ljudi, kad nekad kažu, ja ću otići tamo, ja ću vidjeti, sjeću skroz iza, i onda kad sjedite tamo, dogodi se da bude neko kome ste vi kritizirali sastanke, da sjedi tamo preko i da kaže kako si? O, to će mi pokvariti posao. Ali uhvaćeni ste. I tako ste ovog jutra uhvaćeni ste. Sada tu ste među njima. Tu ste. Njihovo lice se zacrvenilo, znate. Pogleda okolo i kaže, znaš, pa neka bude. Ja sam odlučan da vidim. Tako treba. Budite odlučni da vidite. Ono što je Bog stavio na vaše srce i što je ovaj Isus iz Nazareta, da vidite da li je to istina, da vidite ovaj veliki Božji pokret, da li dolazi od Boga. Otvorite svoje Biblije i ostanite s time. Napravite tako. Tako, on je stisnuo ovu kantu za smeće i otišao odlučan da vidi Isusa. Stavio je pored drveta i eno ga tu. Odjeća puna smeća. Bog zna kako napraviti stvari, kako da vas ponizi. Ponekad on to radi na različite načine, ali on zna kako to napraviti, zna kako maknuti tu uštogljenost iz vas i kako vas napraviti čovjekom koji bi trebali biti, zna unutrašnjost vas. Imate puno glume, glamura, vaštinje. Moj posao je bolji nego ono drugo parkiralište tamo preko. Bog zna kako to izvaditi iz vas. On to radi na velik način, na različit način. Doveo je Zakeja da stoji tamo u stablo. Tako Zakej je pomislio, oni su se smijali, išli i smijavali ovog proroka niz ulicu. I on je rekao, pogledaj, moj ugled je narušen. Evo, stojim ovdje, moja odjeća je prljava. Moj ugled je narušen. Ali tek onda ste u stanju da nađete Isusa. Kad izgubite taj ugled za koji vi mislite da je tako visok i taka klasa i sve, baš ste onda spremni da nađete Isusa. Kad je uklonjena sva ta uštogljenost iz vas, onda ste spremni da nađete Isusa. Tako je on rekao, popeću se na stablo prije nego što netko drugi dođe. Tako penje se, izvija se i popeo se na stablo i konačno je došao gore. I zna da ga ta grana neće izdržati. I traži gdje se dvije grane susreću, dolaze do Ipsilona. I rekao, ovdje je mjesto da ja sjednem. Dobro, čvrsto mjesto. To je točno. To je dobro mjesto za vas da sjednete gdje se dva puta sreću vas i Boži. Tu dolazi promjena. Sjeo je na granu, sjedeći tamo. Smeće smrdi svugdje oko njega i Iver je u rukama. Poslovni čovjek iz grada, Zakej, veliki čovjek, ali on je odlučen da vidi Isusa. Bog vas može dovesti u strašno stanje nekada. Ako vi dođete takvi odlučni da vidite Isusa, vi ćete ga vidjeti. Sjedio je tamo, vadio Iverje i rekao, znaš, sjetio sam se. Rebeka mi je rekla da taj čovjek može stajati u slušateljstvu ljudi i može proniknuti misli ljudi. Znate što, odigrat ću trik s njim. Ja ću se kamuflirati, on me neće vidjeti u stablu i nitko me neće vidjeti. Uzeo je grane i povukao je svugdje okolo i dobro se kamuflirao u okolo. Kad je to napravio, ostavio jedan mali list da može ga podignuti i pogledati kao mali prozor i nitko me neće vidjeti ovdje gdje sjedim sada. Bez brige, Bog zna točno na kojoj stolici sjedite. Točno. Tako sjedio je tamo, čekao malo, buka je dolazila sve bliže i bliže, nakon nekog vremena je rekao, džav mu je rekao, govorio mu je, ne izgledaš li divno. Jedan od najistaknutijih poslovnih ljudi u gradu, ti znaš sve doktore, igrao si golf sa različitim društvima i tako dalje, i evo te sjediš ovdje, smeće svugdje oko tebe, sjediš na stablu da vidiš propovjednika svetih valjača da prođe. Do koje si sramote došao. On je nastavio vaditi Iverje i nakon nekog vremena čuo je buku, pogledao iza kuta i evo dolazi snažan čovjek koji hoda naprijed, malo čelav sa velikim ramenima zabačenim iza, apostol Petar. Maknite se ljudi, žao nam je. Gospodar je na svom putu ovog jutra, bio je budan do kasno na večer, žao nam je, ne može vam govoriti ovog jutra. Dolazi 11 drugih, maknite se ljude u stranu, žao nam je što ovo mora napraviti, ne želimo biti grubi, ali žao nam je, gospodar ide, jako je umoran, on nije ni velik čovjek, on je mali čovjek, rasto, bio je budan do kasno i molio se za bolesne, snaga ga je napustila, žao nam je, ali morat ćete se maknuti u stranu i dok su odgurivali mnoštvo, Zakej je izvukao svoje lišće i pogledao i rekao, nije li to smiješno? Tako bacio je pogled na ovu stranu i tamo je stajao njegov prijatelj. Čovjek koji ima malu djevojčicu i doktor je rekao tom čovjeku da ta beba može preživjeti samo nekoliko dana. Najbolji specijalisti u Jerihonu da ta beba može preživjeti samo nekoliko dana. Ima strašnu groznicu. Samo prvi udah hladnog zraka će uspostaviti još veću infekciju i ubit će dijete. I Zakej je rekao, sama pomisao da čovjek porekne inteligenciju ovog moćnog doktora da uzme tu bebu iz kreveta i dođe ovdje da posjeti takav smiješan prizor kao ovo. Pa to je samoubojstvo. Kaže vam, trebao bi otići na psihopatski odjel. Pa to je strašno. Pomislite da će čovjek biti tako rastrgan. On mora da je psihoneurotičan. Da dovede tu bebu iz kreveta. Kad mu je doktor rekao da malo hladnog zraka će ubiti to dijete. I on je ovdje doveo tu dragu malu djevojčicu ovdje dolje i oduzeo i sljedećih 2-3 dana njezina života koja je mogla preživjeti ovdje da bi srela tog fanatika. O, to je smiješno. I vidi malu majku kako drži bebu i tapše je i ljubi malu bebu gotovo u nesvijesti. I onda rekla je, tata, ti pridrži bebu, ja ću pokušati doći do njega. Zakej je gledao kroz svoj mali list, gledajući, vidjet ću što će se dogoditi. Tako, nakon nekog vremena, dolazi čovjek iza kuta, nije bilo ljepote u njemu da bi ga željeli. Možda je bio malih sagnutih ramena čovjek i dok je išao iza kuta bio je to prorok iz Galileje. Prvi pogled kad ga je Zakej pogledao promijenio je mišljenje. Rekao je, postoji nešto u tom čovjeku što je drugačije. Ova mala majka je otrčala i veliki snažni apostol je rekao, damo, žao mi je. Ona je rekla, dobri gospodine, moja mala beba je na samrti. Hoćeš li mi, molim te, dozvoliti da gospodar samo dotakne bebu dok bude prolazio? Gospođo, žao mi je, postoje tisuće drugih koji stoje ovdje na isti način. Gospodar je jako umoran, iscrpljen, ide na ručak. Ja ti ne mogu dopustiti da ga smetaš. I ovdje on dolazi pognute glave, tiho, krotko, i njegove uši su čuli vapaj te majke. On ga uvijek čuje. Bez obzira koliko je nerazgovjeta, on zna svaku potrebu koju vi trebate. Nijedna mala molitva se ne može izgovoriti bez da on zna. Ona ga je čula kako kaže, o Jahve, budi dobar svojoj sluškinji. Moja beba umire, neka tvoj sluga dođe blizu. Zakej je rekao, vidjet ću što će se dogoditi. I ona je pretrčala apostola i pala je do nogu gospodara i rekla, gospodaru, moja mala beba jako je bolesna. Žao mi je što te mučim, izgledaš tako iscrpljeno i umorno, ali ako samo položiš svoju ruku na moju bebu, bit će mi dovoljno. Nas su izbacili iz crkve zato što smo doveli bebu i doktor je rekao da se neće nikad vratiti ponovno ako se budemo petljali s ovime. Ali o gospodaru, ja vjerujem da si ti Mesija. Ja vjerujem da si ti sin živoga Boga. Radi toga sam dovela svoju bebu. Bi li on to mogao odbiti? Ne. Rekao je, Petre, budi miran. Dovedite dijete ovdje. I evo dolazi otac kroz mnoštvo i svi stoje i gledaju. Beba je bila dobro poznata u gradu i kad su donijeli malu bebu tamo omotanu u pokrivač, gospodar je samo dotaknuo pokrivač gdje je beba ležala i odjedanput mala djevojčica je ustala i vrisnula od radosti i bacila pokrivač i uzela uže i preskakala uže i Zakej je rekao, ovo mora da je stvarno, samo Bog može to napraviti. I dok su se oni pristojno naklanjali gospodaru, on je otišao dalje niz ulicu, Zakeju je srce tuklo jako. I on je pomislio, evo ga dolazi, evo ga dolazi. On me neće vidjeti, ali ja ću vidjeti njega. Tako ja ću podići ovaj list i gledat ću ga, on ne zna gdje sam ja. Jer ja sam poslovan čovjek. On neće imati nikakvog posla sa mnom, ali volio bi da ima. Ali ja sam ovdje sada i ja ću ga gledati dok on bude prolazio. Podigao je svoj list i počeo gledati. Isus je hodao sa pognutom glavom, stao je jedan put. Pogledao u stablo, rekao je Zakeju, spusti se s tog drveta, idem kući s tobom danas. On nije samo znao da je on tamo, znao je njegovo ime, znao je njegovo srce. On je isti juče, danas i zauvijek. Zakej je bio uvjeren. On je znao tko je on, znao da je to Mesija. Zakej se spustio sa stabla i rekao, gospodaru, ako sam opljačkao bilo koga, ja ću to ispraviti, napravit ću bilo što, napravit ću bilo što. Rebeka je znala sve ovo, već je spremila večeru kad on dođe, kad bude išao u njihovu kuću, spasenje je došlo u njihovu kuću. Možda postoji kršćanski poslovni čovjek ili čovjek koji sjedi ovdje za kojeg se Rebeka molila. Vi ste znali da on ima proći ovuda ovog jutra. On zna gdje ste vi, on nas vidi. Bez obzira koliko lišća podižete, on zna tko ste vi, zna gdje sjedite, zna sve o vama. Ja se pitam dok poginjemo glave u molitvi. Oče Bože, čuli smo da ti imaš proći ovdje ovog jutra. Ja ne znam ove ljude. Možda postoji Zakej koji sjedi ovdje. Ja ne znam. Možda se draga majka molila za svog lutajućeg mladića. O, on je bio istinski blagoslovljen. On je u poslu imao obitelj sada. Majka je otišla, ali njezine molitve su i dalje stvarne. Čuli smo tako svjedočanstvo malo prije o lutajućem mladiću. Stari tata koji je propovjedao evanđelje. O, ti si uvijek blizu. Možda taj mladić ili djevojka, što god da je, možda je odlutala daleko, možda je naišla na vrata ovog jutra i kaže, čula sam da on ima proći ovuda. Samo makni to lišće od njih ovog jutra, pozovi ih imenom i reci, dijete moje, došao sam da odgovorim na molitve tvoje majke, žene ili oca. Došao sam da te uzmem, idem kući s tobom ovog jutra. Ostavit ću ovaj restoran u New Yorku. Idem kući s tobom. Ne samo da ja idem na večeru, ja idem da ostanem kod tebe. Dok te ne dovedem majki ili ocu ponovno. O Kristu, koji poznaješ srca ljudi, koji si znao da je Zakej na stablu, znao si njegovo ime, njegove misli, ti govoriš našoj savjesti ovog jutra, našem srcu. Mi te molimo, Bože, da ti otkriješ naše grijehe nama. Neka se taj Zakej nježno spusti sa stabla upravo sada, s te visoke stolice, da se spusti i ponizi pod podnožjem križa i da kaže Isuse dolazi, dok su nam glave pognute. Ima li jedan ovdje ovog jutra? Možda mislite da ovo nije prikladno za doručak, ali Zakeju, jesi li ovdje? Gospođo Zakeju, jesi li ovdje? Želite li da on ode s vama kući ovog jutra s ovog doručka, da ostane s vama zauvijek, da vas prenese preko Jordana jednog dana, sigurno na njegovim divnim krilima? Hoćete li podići ruku njemu i reći, s ovime mislim doći Kristu? Podignite ruke sada, neka je svaka glava pognuta i neka samo Duh Sveti i ja vidi ove ruke. Dođi Zakej, neka te Bog blagoslovi. Neka te Bog blagoslovi. Neka te Bog blagoslovi, to je točno Zakejo. Dođi, podigni lišće, on je ovdje. To ti on govori, neka te Bog blagoslovi. Neka te Bog blagoslovi, brate, Bog te blagoslovio. Dođi Zakej, on zna gdje si. Znam da si tu. O, znam da si prosperirao, da ti je posao bio veliki, ali hoćeš li povesti Isusa sa sobom ovog jutra? Hoćeš li pustiti da on ide s tobom? On je došao po tebe. On ti sada otkriva tko si. On ti daje do znanja da taj pokvareni dogovor koji si napravio neki dan, tu lošu riječ koju si rekao, tu malu oholu stvar koju si rekao toj ženi ili tom muškarcu, on to zna. On ti govori, to je on koji govori tvoje savjesti. Ne sramiš li se sebe? Gospode, od ovog dana, od ovog doručka nadalje sklapam savjest s tobom da jednog dana kad život završi, kad budem sjedio za tim stolom tamo preko i kad kralj kraljeva iziđe i obriše sve suze iz očiju, želim da kaže, dobro si odradio moj dobri i vjerni slugo, uđi u radosti, Gospode. Hoćete li podići ruku vi koji niste i reći, sjeti me se, Bože, ja sada podižem svoju ruku tebi. Ja znam da ti otkrivaš meni moje krivice i moje grijehe, ti znaš moje srce. Želim da odeš kući sa mnom s ovog sastanka ovog jutra i da živiš sa mnom, da ideš u moj poslovni ured. Želim se vratiti i reći svim svojim zaposlenicima da sam promijenjen čovjek. Sveo sam nekoga na doručku, kojem doručku? Tamo gdje su kršćanski poslovni ljudi imali svoj sastanak. Sjedio sam za stolom i odjedanput nešto je progovorilo meni i moji su grijesi ustali kao planine preda mnom. I tihim glasom sam prošaptao, Bože, oprosti mi. I sve se to očistilo i mir je došao u moju uznemirenu dušu. Ja vjerujem da počivam večeras, ima mir poput rijeke. Želim da vi zaposlenici znate da ću biti drugačiji čovjek sada, da odete kući ženi i kažete, ženo, molite se odgovorene, susreo sam Isusa ovog jutra, čuo sam da će on proći onuda nisam mislio da će on doći tamo, ali sjedio sam tamo i nešto me ganulo. To može biti samo on, bio sam tvrda srca, bio sam nezainteresiran, bio sam član crkve, naravno, ali nešto se dogodilo. On je došao kući sa mnom, ženo, ja ću te tretirati drugačije od sada nadalje. Samo gledaj, vidjet ćeš li neću li. Biću drugačiji i djeci također, više nikad neću piti. Ne znam zašto, ali pokušavao sam otvoriti novu stranicu, ali nešto mi se dogodilo. Biću drugačiji sada. Ispovjedao sam da sam kršćanin, provodio se i koristio krivi jezik, išao za svjetovnim stvarima i filmovi i kina i gledao sam vulgarne programe. Pričao sam prljave šale, bio s društvom sa svojim konkurentima, ali neću to nikad više raditi. Nešto se dogodilo, Isus je došao kući sa mnom. Želite li to napraviti? Ima li još neko? 4-5 je podiglo ruke. Ima li još netko tko bi to rekao? Bože, o milosti, ja sada uzimam Isusa da ide kući sa mnom. Ja sam Zakej. Ja sam pripadao crkvi kao i Zakej. Mislio sam da sam u pravu kao što je Zakej. Zakej mislio da je on u pravu, ali on je bio u krivu kad je došao u prisutnost Isusova. To on govori s vama, pustite se sa drveta, neka Bog blagoslovi, to je točno, to je dobro. Jeste li sigurni sada? Nije li vam on govorio, blagosloveni Gospode? Nitko ne može doći k meni i kaže, Gospod, ako ga moj otac ne privuče prvo. Bože, ti si pokucao na vrata srca 4-5 ljudi u ovoj prostoriji ovog jutra. Ti znaš njihova srca, ti si im govorio, ti ih poznaješ. Bože, neka bi od ovog časa nadalje, neka bi živjeli tako pobožno, neka bi išli kući, neka bi išli na svoje mjesto posla, ovi muškarci koji su digli ruke, ove žene koje su digle ruke, neka bi otišli kao promijenjene osobe. Neka bi njihov utjecaj bio veliki u gradu gdje žive. Neka bih ti blagoslovio i dao im napredak, što god da rade, ako su u poslu, daj da njihov posao raste i bude veći. Dobili su novog partnera ovog jutra, kralja kraljeva. Neka bi se sjetili gospodina Bala i teglice za voće. Neka bi se sjetili gospodina Krafta iz sira, kako on nije mogao prodati sir. Jednog dana glas mu je progovorio i rekao, uzmi mene za svog partnera. Mnogi drugi, Colgate, kad su uzeli Isusa kao svog partnera, stvari su se promijenile. Neka bi to bilo s njima danas, Gospode. Mi te volimo, mi ti zahvaljujemo za ovaj doručak, zahvaljujemo ti za ovaj skup, zahvaljujemo ti za prirodnu hranu, zahvalili smo na početku, sad zahvaljujemo za duhovnu hranu koja nas izgrađuje, čini boljom djecom Božjom, jačim u evanđelju, još odlučnijima da činimo ispravno do tog vremena kad te sretnemo na toj večeri, Gospode. Drži nas, vodi nas, drži našu ruku. Hodi s nama kroz sjenke, budi s nama u močvarnom tlu i u pjeskovitom tlu, dok se konačno ne sretnemo kući, jer molimo to u Isusovo ime. Amen. Spasitelju, Spasitelju, čuj moj ponizni vapaj. Dok zoveš druge, nemoj mimoići mene. Rukujmo se jedni s drugima i recite, neka te Bog blagoslovi. S nekim tko sjedi do vas, okrenite se i recite, neka te Bog blagoslovi metodistu, baptistu, presbiterijanu, pentekostalcu. Čuj moj ponizni vapaj. Dok druge pozivaš, o nemoj mimoići mene. Ne volite li ove staromodne pjesme? One vas izribaju. Nemam ništa protiv jubilejskih pjesama, one su dobre, ali za mene ja volim te staromodne pjesme. Ja sam jedan kršćanin staromodnog tipa. Volim taj krotki, nježni duh koje te pjesme donose na ljude. Stara slijepa Fanny Crosby je napisala tu pjesmu. Što misliš o Kristu? Fanny Crosby, i ona je napisala ovo. Nemoj me mimoići, o nježni spasitelju, čuj moj nježni vapaj, dok druge pozivaš, nemoj mene mimoići. Ti si izvor sve moje utjehe. Razmislite o tome. Više od života meni. Koga ima na zemlji pored tebe i koga na nebu osim tebe? Ona je otišla po svoju nagradu. Pjesnikinja. Grupa ljudi je došla i htjeli su da napiše svjetovnu pjesmu i rekli su gospođo Crosby, ti si propustila bogatstvo, trebali bi pisati ljubavne pjesme. Ona rekla, Bog me je pozvao da pišem pjesme za njega. A rekli su, a te nebeske stvari, obojica su bili nevjernici. Rekli su, nema nečega takoga kad dođeš u nebo. Ako postoji mjesto kao nebo i ti odeš tamo, rekli su, ti si slijepa, nećeš ga nikad vidjeti. Kako ćeš znati da je to Krist? Rekli su, nećeš moći ga prepoznati jer si slijepa. Ona je rekla, prepoznat ću ga i ako budem slijepa. I kad su zalupili vratima i izašli, ona je išla po sobi sa rukama podignutim i napisala je ovu pjesmu. Prepoznat ću ga i otkupljena pored njega ću stajati. Prepoznat ću ga po otiscima čavala u njegovim rukama. U času kriticizma, kad je pritisak stane na nas da nas kuša, kao u vašem poslu ili bilo čemu drugome, onda je to dragocjenije od zlata. To su vremena testiranja, kao što sam govorio na doručku neki dan. Testiranja da nas iskušaju. Rekla je, prepoznat ću ga jer ću ga uzeti za ruku i opipati ožiljke od čavala i da budem slijepa i dalje ću ga prepoznati. Neka Bog blagoslovi. Poslovni ljudi, želim vam nešto reći. Vama, poslovnim ljudima cjelovitog evanđelja. Znate li što se dogodilo Zakeju? Reći ću vam. Postao je član udruženja poslovnih ljudi cjelovitog evanđelja u Jerihonu.
Evo, poslušali smo ovu propovijed i pokušavao sam izvlačiti neke stvari koje bih htio naglasiti. Onda sam vidio da je u biti jako puno toga i da čovjek svakih par rečenica može nešto izdvojiti. I mislim da nam puno toga što je rečeno može biti na blagoslov. Pa ako mi dopustite par stvari onako redom koje je prorok rekao, tamo negdje na početku spominje jedan komentar o baptističkoj crkvi kojoj je on nekad bio na početku svoje službe. Onda kaže, ne možete biti izbačeni iz baptističke crkve zbog doktrine jer oni nemaju doktrinu. Imaju zajedništvo, to je baptističko zajedništvo i kaže, svaka crkva je suverena, ali možete biti izbačeni iz baptističke crkve zbog nemoralnog života. Znači, ono što prvo kaže u tom vremenu, ovo je 57. godina, baptisti koji su imali svoju prilično labavu doktrinu, kako imaju i danas, nisu imali doktrinu zbog kojeg bi izbacili ljude iz crkve, ali su imali nekakav standard života koji su držali i zbog nemoralnog života ljudi bi bili izbačeni iz crkve. Ono što znamo da to tako danas nije u baptističkoj crkvi, i ne samo u baptističkoj, nego mnogim drugim crkvama. I znamo da to nije ni u katoličkoj crkvi, da katolici ne žive ni po svom nauku, ni po svojoj doktrini, da bi ih vjerojatno 99% trebalo biti izbačeno iz katoličke crkve. ili ovdje u ovom slučaju upravo spominje baptističku crkvu. Zato što vidimo da s vremenom postoji ta tendencija da se jednostavno dopušta što više toga bilo na razini doktrine ili na razini života. I to je bojazan ili to je trend ili to je nešto što se uvlači u svaku crkvu, u svako vrijeme. I na ono što ne bi željeli da to bude priča i sa crkvama poruke i sa vjernicima poruke, da ljudi mogu imati kako god hoće doktrinu ili kakav god hoće život, da žive kako god i vjeruju što god i da su i dalje unutar crkve. Vidimo da to nekad nije bilo tako, pa čak ni u baptističkoj crkvi. Evo jedan od komentara koji je prorok tamo na početku kaže, kad se počinje i govori o Salomonovom hramu, kako je bio, kamenje je bilo pronađeno diljem svijeta. I kamenje je bilo raznoliko. I ono što mi vidimo da kad ih je Bog dao da se skupe ta kamenja, ona su savršeno formirala jednu građevinu. I ono što znamo da Bog danas gradi svoju crkvu na isti način, gradi od različitih ljudi diljem svijeta i onda kad nas skupi u tu građevinu koju mi nazivamo tijelom Kristovim, svi ćemo pasati. Kaže prorok da nije bilo neprikladnog kamena koji je bio doveden u Jeruzalem kad se gradio hram. I onda je bio kamen zaglavni koji je na kraju sklopio građevinu u jednu cjelinu i Pavao govori o tom zaglavnom kamenu što je Krist. Kaže, godinama su klesali kamenje i svi su bili različitog oblika. Ali kad su se skupili zajedno, nije bilo neprikladnog kamena među njima. Svaki kamen je sjeo na svoje mjesto. I ono što znamo da Bog isto tako radi s nama godinama, kleše nas svakoga u svom dijelu svijeta i svaki je oblikovan na drugačiji način. I ono što mi danas vidimo da sve građevine su građene od istih kamenja, od istih blokova, ali Božja građevina je građena od različitih blokova. Negdje sam gledao nekakav dokumentarac o tim starim građevinama i kažu građevine koje su građene od različitih blokova, prednost tih građevina je što mogu izdržati potrese. Kaže, neke velike građevine su preživjele tisuće godina i razne nedaće potrese radi toga što su izgrađene od različitog kamenja. Ako gradiš sve od istog kamenja, onda tako što nije otporno na potrese, moraš imati beton, armaturu i sl. Znači, Bog radi svoju zgradu od različitih kamenja koje je oblikovao diljem svijeta i sklopio u jednu cjelinu. Kaže prorok da ono da sve što je u pustinji ima trnje na sebi. Kaže, ako to isto preneseš negdje da ima vode, taj trn postane list. Kaže, mnogi od njih, ja mislim da su u hladnim, formalnim, indiferentnim crkvama, a njima je samo nestalo duhovne vode. Ono što trebaju vodu da ih omekša i onda će to postati jedan divan list koji će napraviti hlad. Ako pogledamo u ovoj priči o Zakiju koju prorok ovdje iznosi, nalazimo da Zakij na početku je imao trn. Imao je stav da će vidjeti Isusa i da će mu on reći svoje mišljenje, da će mu očitati lekciju, da će ga spustiti na zemlju ili da će mu spustiti u tom govoru, u toj debati ili kad mu kaže što mu ima reći. Ali onda kad je taj isti Zakije sa tim trnom došao u prisutnost te duhovne vode, taj njegov trn je postao njegov list. I ono što vidimo, mnogi ljudi odrastaju u svijetu, odrastaju u denominacijama ili izvan Božje svježine i vlage koju donosi i vode koju donosi ova riječ. I zato su u početku tako oštri i tako trnoviti, tako bodu prema onome što mi vjerujemo, ali ako ih ikad dovedemo u kontakt, da oni osjete i da dođu u kontakt, kao što to bilo sa Zakijom, to trnje postane lišće. Kaže prorok dalje, neke od stvari koje bih htio naglasiti da tražimo Boga obilno, da nam radost bude potpuna. Kaže, nemojte se bojati tražiti Boga bilo što. Kažem, neki ljudi mi kažu, tražio bi Boga da me iscijeli, ali znam da je zauzet. Znači, kaže, tražite obilno da vam radost bude potpuna. Nemojte se bojati pitati bilo što. On je više voljan da da nego što smo mi da primimo. Znači, zamislite ljudi koji trebaju iscijeljenje. Bog je više voljan da da iscijeljenje nego što smo mi voljni da primimo. Ili bilo koju drugu bilo potrebu da imamo, ili bilo koje drugo obećanje da imamo. Kaže, vi ste njegova djeca, on vas voli. Kaže, i on vam voli poslužiti i učiniti dobro svojoj djeci. I ta crta očinstva ili roditeljstva prema vašoj djeci dolazi od Boga. Znači, ta crta koju roditelj ima prema svojoj djeci, ta crta koju je roditelj je spreman pomoći žrtvovati se i napraviti bilo što za sreću svoje djece, prvo kaže, ta crta dolazi od Boga, jer je On otac svih nas, On nas voli i On nam želi učiniti. Kaže, samo da nas poreda ili postavi u red ili za blagoslove, da se mi uzdamo u njega i onda kaže, nebesa su nam otvorena. Tako da, prorok jasno je pismo, kaže da tražimo obilno da nam radost bude potpuna. I kaže prorok da je Zakeova žena našla nešto drugačije u ovom čovjeku. Kaže, ona je našla nešto drugačije u njemu, nešto što je bilo drugačije od drugih ljudi. I nitko ne može doći u kontakt sa blagoslovljenim Gospodom Isusom, a da ne zna da je on drugačiji od bilo čega drugog. I ono što mi želimo reći, da mi kad smo dobili ovu poruku svoje ruke, kad smo došli u kontakt sa porukom, mi smo došli u kontakt sa Kristom, došli smo u kontakt sa nečime što je drugačije od bilo čega drugog. Kaže, našla je da je nešto drugačije u ovom čovjeku, kao što smo mi našli da je nešto drugačije u ovoj otkrivenoj riječi. I nitko ne može doći u kontakt s Isusom, a da ne zna da je on drugačiji od bilo čega drugoga. Kaže, Rimljani kad su ga čuli, su se okrenuli i rekli, nikad čovjek nije, nijedan čovjek nije govorio kao ovaj. Čak i Nikodem je rekao, mi znamo da si došao od Boga, jer niko ne može činiti stvari koje ti činiš, a da Bog nije sa njim. Kaže, bilo je nešto drugačije, ili postoji nešto drugačije, kad vi sretnete Isusa, to mijenja vaš život. I ona je razmišljala o tome da ako ikad dovede Zakea dolje da sretne Isusa, da će to biti dovoljno. Znači, ona, njezin cilj je bio da dovede Zakea u kontakt sa Isusom. Da dovede Zakea da ga sretne i da će vidjeti da je on drugačiji. I naš cilj je zapravo potpuno isti. Da dovedemo ljude u kontakt sa Kristom. I da dovedemo ljude u kontakt sa ovom porukom i znaćemo da je to drugačije. Znači, vidjet će da je u tome nešto drugačije ako su to ljudi u kojima postoji glad, u kojima postoji dubina koja doziva tu dubinu. Ona je razmišljala o tome i ona je znala da je sve što je potrebno je da Zakej sretne Isusa. I mnogo puta sve što se mi trudimo je dovesti ljude da pročitaju prvu propovijed. Dovesti ljude da dođu u kontakt sa Kristom. Dovesti ljude da dođu na jednu službu. Dovesti ljude da dođu na jedan kamp ili da dođu u atmosferu, da dođu u kontakt sa Kristom. I onda, ako postoji nešto u njima, stvari će se promijeniti. Ona ga nije mogla razuvjeriti, ona ga nije mogla svojim nastojanjem, tumačenjima, prepričavanjima, nije mogla na svoju silu ništa pomoći. Ono što je bilo potrebno je da Zakej sretne Isusa. I mi našim nagovaranjem i našim pritiskom ili našim uvjeravanjem ili našim dosađivanjem, ponekad dosađujemo ljudima, možda našim rodbini ili prijateljima kojima pokušavamo govoriti o Kristu, i ništa ne uspijevamo, zato što ono što je potrebno je da ih dovedemo do Isusa. Da oni dođu u kontakt sa Isusom, i ona sve što je htjela i ona se molila da Zakej sretne Isusa. I ono što se mi trebamo moliti, da ti ljudi dođu u kontakt sa porukom, da otvore i pročitaju prvu propovjed i sve ono što ih mi nismo uspjeli uvjeriti, taj kontakt će ih uvjeriti. Kaže, bez obzira u kojem ste poslu, ako ste pošteni, Bog vas može upotrijebiti. Bilo je nešto pošteno u Zakeju, bilo je nešto dobro, pošteno, što je Bog mogao upotrijebiti. Kaže, pošteno srce će uvijek odgovoriti na istinu. Bez obzira kakav je Zakej bio, bez obzira što je i sam rekao da ako je nekoga prevario, onda očekujemo da možda je smatrao da je negdje i postupio i ne baš najbolje, ali bilo je nešto pošteno i kaže, ako ima nešto pošteno u čovjeku, Bog to može upotrijebiti. Kaže, jedna stvar koja mijenja situaciju je molitva. Molitva mijenja stvari. Kaže, ima nešto u tome kad se vi molite. Kaže, i vi možete vidjeti da je on bio nemiran zato što se Rebeka molila i Bog je slušao. Znači, ono što je promijenilo situaciju nije bilo Rebekino uvjeravanje, nije bilo Rebekino dosađivanje, bila je Rebekina molitva. Njezina molitva da on dođe u kontakt sa Isusom. I onda je taj kontakt, taj susret promijenio sve. Bez obzira što je on došao ili prema tom susretu išao s kritiziranjem, da on očita lekciju Isusu, ali taj susret je promijenio sve. I kaže prorok na jednom mjestu, jedno on tamo stoje, hajde da vidimo o čemu on razmišlja. Zamislite, imamo proroka koji vidi scenu u Jerihonu koja se dogodila prije 2000 godina i kad slušate ovu propovjed imate osjećaj kao da je prorok bio tamo i sad prorok stoji tamo i kaže hajde da čujemo ili da vidimo o čemu on razmišlja. Bog mu da vidi razmišljanje Zakeja od prije 2000 godina, da vidi scenu u Jerihonu, da vidi njegove misle. Kaže, i on je mislio, rabi su išli u velike škole i znaju o čemu govore, tako reći ću mu. Kaže, možda on može utjecati na ovu hrpu nepismenih sa ovom svojom mentalnom telepatijom, ali on ne može govoriti ljudima koji su obrazovani poput mene, ja ću mu moći reći. Znači, Zakej je imao takvo razmišljanje da i mnogi ljudi misle da ovu poruku vjeruju samo ljudi koji su nepismeni ili koji da su radi toga uvjereni u tu poruku i vidimo Zakeja koji je mislio da će mu reći, ali kad se on susreo, nije bio Zakej onaj koji je pričao, nego je bio Zakej onaj koji je slušao i prihvaćao ono što mu je Isus pričao. I kad vidimo dalje, kažem, ako ste odlučili u svom srcu, onda nećete biti poraženi, uspjet ćete. Mi nalazimo da je Zakej odlučio da sretne Isusa. Zakej se, Bog mu je mnogo puta u tome, u ovoj priči koju vidimo, mnogo puta desili su mu se male neprilike, desili su mu se mali problemi koji ga nisu pokolebali. Prvi put kad je bio nizak i nije od ljudi vidio, Zakej se nije pokupio i otišao kući. Zašto? Jer je odlučio u svom srcu da vidi Isusa. Onda kasnije kad je tamo se penjao na ono smeće pa se zaprljao, isto ga to nije pokolebalo. I Bog je taj njegov put, kao da izgleda kao da je cijelo vrijeme bio testiran, da li je zaista odlučio u svom srcu da ga vidi. Imate, kad uzmete propovjed, odmah na početku ćete naići na neke prepreke, na neku rečenicu koja nije dovršena, na neki prijevod koji nije savršen, na nešto što nije gramatički točno ili slično. Možda ćete imati neke druge probleme, možda će vas neko nazvat na telefon, možda će što god biti u tom postupku kad vi idete prema tome da sretnete Isusa, ali ako odlučite da ga sretnete, vi ćete ga sresti. Da Zakej nije bio odlučio svom srcu da ga vide, ove prepreke bi ga sablaznile ili obeshrabrile i on bi se udaljio i ne bi ga nikad sreo. I da sretnemo Isusa, moramo odlučiti da ga sretnemo. Mora biti ta čvrsta odluka u srcu bez obzira na sve nedaće i probleme koji se u tom postupku mogu i hoće pojaviti, kaže. Kaže prorok da je išao Isus u Levinski restoran i Zakej se čudio zašto on ima najbolji restoran i trebao bi ići kod njega. I kaže prorok, zato što je bio pozvan da jede s njima. Isus ide tamo gdje je pozvan. Kaže, on se nikad neće gurati ili nametati vama, morate ga pozvati. To je istina. Znači, ono što vidimo, da Isusa moramo pozvati, da on ide tamo gdje je pozvan i čak imamo u pismu onaj slučaj gdje ga je Šimun pozvao da mu se izruguje. Šimun, onaj svećenik, ali Isus je svejedno došao i prorok u toj propovjedi isto kaže i došao je zato što je bio pozvan. I ako je došao tamo zato što je bio pozvan, tamo što ga je pozvao farizej sa lošim namjerama, koliko više će doći ako ga mi pozovemo sa pravim namjerama. Znači, on dođe tamo gdje je pozvan. Kaže, on se neće nametati, on se neće gurati vama, morate ga pozvati i to je istina. I kaže, kasnije kako su ga ljudi pratili, kaže, samo jedan kontakt s njim i vi ćete ići gdje god on ide dalje. Znači, nije trebalo nagovarati ljude da slijede Isusa, nije ih trebalo podmićivati, nije ih trebalo tapšati po ramenima, nije... Bilo je dovoljno jedan kontakt s njim i od tad nadalje ljudi su slijedili Isusa gdje god je on išao. I ne treba ljude nagovarati da slijede ovu poruku, oni moraju kontaktirati Krista. Ako ljudi uzmu poruku u svoje ruke, dođu u kontakt s Isusom, oni će ga slijediti, oni će slijediti gdje god da ona ide. Ne treba ljude moliti, ne treba nagovarati, ne treba uvjeravati, treba ih dovesti u kontakt sa Kristom i onda gdje god Krist ide, oni idu. Što god poruka kaže, oni rade. Zašto? Zato što su došli u kontakt sa Kristom. Kaže, ako ste odlučni da vidite Isusa, Bog će napraviti način da ga vidite. Znači, ako ste odlučni, ako već nakon prve prepreke, prve nedaće, prvog problema, prve sitnice koja vam se pojavi na putu, odustanete, prve gramatičke greške ili prve stranice gdje nešto nije teološki izrečeno onako kako vam se čini, zatvorite tu propovjed, nećete sresti Isusa. Morate biti odlučni. Morate biti odlučni i Bog će napraviti način da ga vidite. Isus nije bio glamurozan, on je bio jednostavan, uobičajan čovjek i evanđelje danas nije glamurozno. To je čisto starinsko spasenje za sve ljude, kaže prorok. Evanđelje danas nije glamurozno, to nisu enciklopedije teološke, to nisu teološke knjige, zbirke, analize, to je jednostavno evanđelje, priprosto jednostavno evanđelje, kao što je i prorokova služba i prorokova propovjed, ono što mi nazivamo porukom, jednostavno, nije glamurozno, ali ima život u sebi. Kaže da je rekla, o Bože, na neki način napravi način da Zakej dođe u kontakt s ovim prorokom danas. I to je naša molitva za ljude. Bože, na neki način napravi mogućnost, napravi način, otvori način, otvori put da ljudi dođu u kontakt s ovom porukom, s ovim prorokom danas. On je dobar čovjek, on je pošten i vjerujem da ako ikad dođe u kontakt s ovim prorokom iz Galileje, vjerujem da će postati posvećeni kršćanin. Ima mnogo ljudi za koje možemo reći da su dobri ljudi, pošteni ljudi, ali ono zašto se mi molimo da dođu u kontakt s ovim prorokom i vjerujemo da će onda postati posvećeni ljudi. Sad prvo kaže jednu važnu stvar, kaže, ako je ovo anđeo gospodin, i ako smatrate ili ocjenjujete da je on gospod, kaže, vaše šanse će biti tanke kad dođete na sud ako pušite cigarete. Znači, tu prvo govori o moralu i tu je jedna rečenica koju nisam negdje nikad prije primijetio, a ovdje prorok jasno kaže za ljude koji puše cigarete, bez obzira jesu li kršćani ili nisu, da će im šanse biti tanke kad dođu na sud ako puše cigarete. Od njih nema koristi, to je najveća sabotaža, to je najveća peta kolona koja postoji na zemlji, kaže prorok. I kaže, nije Rusija ono što će nam naškoditi, nego naš vlastiti moral dovodi da mi trulimo. Kada nije stvar u ptici koja kljuca jabuku, crvendaču, nego crvu koji je u kori. Amerika je poražena svojim vlastitim moralom i kad je majčinstvo skršeno, polomljena je kičma nacija. Znači, ono što mi vrlo često razmišljamo i nekako zamišljamo da će Rusija biti ono što će uništiti Ameriku, ali prvo kaže, Rusija neće nam naškoditi. Naš vlastiti moral će dovesti da mi strunemo. Kaže, izbacite smeće iz svoje kuće. Ako ste kršćani, kaže, strvirari jedu staru strvinu, vi niste strvinari ili mišari, vi ste golubi i propovjedat ću o tome večeras. Kaže, tako, ako želite u svom srcu ispravno i ako su vam apetiti ispravni, jedite ono što je ispravno i to je onda u vašem srcu da to činite. I možemo sada pogledati kako prorok kaže dalje još par stvari. Kaže, Bog zna kako da vas spusti sa visoka. I vidimo to primjeru o Zakeju koji je krenuo onako s visoka prema Isusu, on će nešto njemu reći, on će njemu nešto dokazati, on će nešto vidjeti i Bog ga je ponizio. Kaže prorok da Bog zna kako da nas pusti sa visoka. Kaže, Bog napravi da kad dolazite ka Isusu, nešto vas ponizi i napravi da pocrvenite u licu. On vam napravi da radite stvari za koje mislite da nećete raditi. Ali ako ste odlučni, onda ćete to raditi. Kaže, kao kad ljudi dođu na službu i sretnu na tom sastanku ljude kojima su prije toga kritizirali tu istu službu i da im se onda javi i bude im neugodno i razmišljaju, o, to će mi pokvariti moj posao, ali uhvaćeni ste već. Tako je to ovog jutra, uhvaćeni ste i upravo ste među njima i evo vas ovdje sjedite. Znači, Bog zna napraviti neki način da nas ponizi, da nas na službi vidi mama ili tata ili šef ili da neko podijeli naše krštenje na internetu, a mi nismo možda htjeli da se to vidi ili da to vidi netko drugi ili nešto. Bog zna način, ima uvijek način i svi znamo da Bog uvijek nađe način da nas ponizi, da kao što to bilo sa Zakeom, ali ako smo odlučni, nećemo odustati. Onda ćemo, ako smo odlučni da vidimo Isusa, onda ćemo ga zaista i sresti, Bog će naći način. Bog zna kako napraviti stvari, zna kako da vas ponizi, kaže, Bog zna kako da vas ponizi. On to nekad radi na različite načine, ali on zna kako to napraviti. On zna kako da ukloni tu vašu uštogljenost, zna kako napraviti čovjeka da bude onakav kakav bi trebao biti. On zna vašu unutrašnjost. I vi imate puno glume, puno glamura, puno vanštine. Ovo, ja sam bolji ili moj posao je bolji od nekog drugog i tako dalje. Bog zna kako da to makne, ima različite načine na koje on to radi. Bog vas ponekad, kaže, dovede u strašno stanje, ali ako ste vi odlučni i odlučni da vidite Isusa, vidjet ćete ga. I onda kaže, prvi put kad ga je Zakej vidio, on se predomislio. Ima nešto u ovom čovjeku drugačije. Jednostavno, taj moment kad prvi put kad čovjek bez obzira koje stvari mislio o poruci, o proroku, o vjernicima i prvi put kad dođe u kontakt s time, on se promijeni. Njegov um, njegov stajalište se promijeni, ima nešto drugačije u ovome. I kaže, i uzima onaj primjer kako je ona žena došla sa djetetom k Isusu i kaže čim je su njegove uši čule tu majku, on uvijek to čuje, kaže, bez obzira koliko je to slabašno, on zna svaku potrebu koju vi trebate, nijedna molitva ne može biti rečena bez da je on zna. On je čuo nju da kaže, o Jahve, budi milostiv svojoj sluškinji, moja beba umire, neka tvoj sluga naiđe ili prođe ovdje. Kaže, mnogi kršćanski poslovni ljudi ili neki drugi ljudi sjede ovdje ovog jutra za koje je se molila neka Rebeka. Kaže, vi znate da on je trebao proći ovuda. Kaže, oče Bože, mi smo čuli da ti prolaziš ovdje ovoga jutra ili da trebaš proći ovoga jutra. Ja ne znam ove ljude, ali možda postoji Zakej koji sjedi ovdje. I to je ono što želimo reći, da smo mi taj Zakej. Mi smo taj Zakej koji smo u svom srcu odlučili da vidimo Isusa. Mi smo taj Zakej koji smo možda krenuli kritizirajući ili krenuli sa nekakvim stavom s visoka i onda nas je Bog ponizio i doveo u kontakt s njim, promijenio naše razmišljanje i nakon što smo jednom došli u kontakt s njim, od tad nadalje smo jednostavno odlučili da ga slijedimo. Kaže, možda postoji Zakej ovdje ovog jutra i kaže, on će doći ne samo na ručak, nego će doći da ostane s vama. I da će napraviti ono što su se molili za njih. Znači, kod Zakeja on je došao na ručak, on kod nas dolazi da ostane s nama. Kaže, neka bi se Zakej spustio sa stabla sada. Sa te visoke grane, neka se spustio dole i ponizio do nogu križa i neka kaže, Gospode Isuse, ili neka kaže, Isuse, evo dolazim. Dok imamo pognute glave, kaže prorok, možda ima Zakeja ovdje, možda ima gospođa Zakeja ovdje. On ide k vama kući ovog jutra sa ovog doručka da ostane s vama zauvijek. I da vas jednog dana prenese preko Jordana, sigurno na njegovim dragim krilima. To je ono što mi želimo, da on dođe do nas i danas je do. Mi smo taj Zakej i on je imao proći ovuda. Susreli smo ga čak i susreli smo ga ovog jutra kroz ovu propovjed. I svi mi koji se osjećamo kao Zakej ili gospođa Zakej, svi smo mi ovog jutra njega sreli i želimo da on dođe k nama i da ostane s nama. Da nas jednog dana prenese preko Jordana na svojim krilima, kako prorok kaže. Želim da idete kući, kaže. Želim da ti ideš kući, da Krist ide kući sa mnom ovog jutra i da živi sa mnom, da ide sa mnom na moj posao. Idem da kažem svojim zaposlenicima da sam promijenjen čovjek. Sreo sam nekoga dolje na doručku. Idem kući da kažem ženi, ženo, tvoja molitva je odgovorena. Sreo sam Isusa ovog jutra. On je imao proći onuda i nisam mislio da će on proći onim putem, ali ja sam sjedio tamo i nešto me je dotaklo i to je mogao biti samo on. Ja sam bio teškog srca, kaže, okrutan da kaže tako. Bio sam nezainteresiran, bio sam član crkve, naravno, Zakej je bio član crkve, ali nešto se dogodilo. On je došao sa mnom, ženo, i ja ću te tretirati drugačije. Kaže, gledaj samo sada i vidjet ćeš u buduće. Biću drugačiji prema djeci također. Neću više nikad piti. Kaže, do sad sam pokušavao otvoriti neku novu stranicu, ali nešto se dogodilo i sad ću biti drugačiji. Tvrdio sam ili pričao sam, ispovjedao sam da sam kršćanin, ali sam govorio ružne ili koristio krivi jezik ili loše se izražavao. Išao sam za svjetovnim stvarima. Gledao sam filmove, išao sam u kina, gledao sam vulgarne programe, pričao sam prljave šale i ponekad sam popio sa društvom, sa svojim konkurentima. Ali to više nikad neću raditi. Nešto se desilo, Isus je došao kući sa mnom. Da li želite to? Pita prorok, ima li još netkoga tko to želi? Nekoliko ljudi je diglo svoje ruke. Božjom milošću, ja sada uzimam Isusa da ide kući sa mnom. Ja sam Zakej. možemo s time završiti ovu službu, da smo mi Zakej, koji smo odlučili da sretnemo Isusa, koji smo ga susreli, kad smo susreli ovu poruku, i da smo tad nadalje odlučili da živimo i slijedimo za njega, i da je taj susret promijenio naš život. I bez obzira koliko smo bili religiozni prije, bez obzira kakvi smo bili ljudi prije, koliko smo bili crkveni članovi, sve te stvari koje tu prorok navodi, koje nisu bile dobre, promijenile su se onog trenutka kad smo sreli Isusa. Kaže prorok, Božjom milošću ja sada uzimam Isusa da ide kući sa mnom. Ja sam Zakej. Neka bi to bilo svjedočanstvo svih nas da smo mi Zakej i da smo mi Zakej nakon što je sreo Isusa, da smo mi Zakej koji je nakon tog trenutka promijenjen, da smo mi Zakej koji svjedoči za njega, da smo mi Zakej koji smo svjetlo u ovom svijetu i da smo mi Zakej koji živimo drugačijim životom. Zašto? Jer smo sreli Isusa. I ono što želimo da svako kome svjedočimo, da sretne Isusa i da ga on promijeni. Ne da ga mi uvjerimo, kao što Rebeka nije mogla uvjeriti Zakeja. Jedino što ima moć promjene i uvjeravanja je sresti Isusa. Neka Bog blagoslovi, s tim ćemo završiti ovu propovijed, pognut ćemo glave. Naš dragi Gospode i Bože, puno toga je rečeno što vidimo da se mi možemo u tome prepoznati. Puno toga u ovoj propovjedi, u ovoj priči o Zakeju, Gospode, je rečeno što mi želimo da bude naše iskustvo. Ovaj dio kad je Zakej promijenjen, ovaj dio kad je Zakej postao novi čovjek, ovaj dio kad je Zakej postao Isusov učenik, ovaj dio kad je Zakej postao ponizan, ovaj dio kad je Zakej promijenio svoje mišljenje i ovaj dio kad je Zakej sreo tebe, Gospode. I molimo te da to bude svjedočanstvo svih onih koji slušaju ovu propovijed, da njihovo svjedočanstvo bude da mogu reći tog jutra kad sam slušao tu propovijed od proroka, on je imao proći onuda ili on je trebao proći onuda, on je prošao onuda, prošao je na moju adresu, Gospode. Da bude naše iskustvo da je ovo jutro kad je Isus prošao prošao našom adresom, kad nas je Isus susreo i kad nas je promijenio i kad smo postali drugačiji ljudi, Gospode. Kad smo postali ponizni, kad smo postali ljudi koji služe njemu, kad smo postali ljudi koji, kao i Zakej, postali smo promijenjeni i postali smo svjetlo svijetu i sol zemlje, kako pismo kaže. Molim te da sve koji slušaju, ti sretneš i ti promijeniš. Molimo te i predajemo ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Evo, s ovim ćemo završiti ovu propovijed. Vidjevši da smo mi taj Zakej i da ono što je Zakej doživio nije bilo samo za Zakeja, nego za svakog vjernika. Da je vrijeme da se spustimo sa naše grane, sa naše visoke grane, i da je vrijeme da prihvatimo Isusov poziv, ili da mi njega pozovemo u naš dom, u našu kuću, u naš život, da budemo ponizni, da budemo promijenjeni i da od tad nadalje živimo i služimo njemu i da budemo novi ljudi, novi kršćani, nova stvorenja, kako kažemo. Neka Bog blagoslovi.